Розділ другий. Одноманітно й розмірено минають дні за днями. 4 години шкільних занять вранці, 2 години після обіду. А поміж тим – нескінченно довгі години сидінь або ходінь наодинці з собою і зі своїми думками. Найгірше буває в неділю. Якщо не сидиш у шинку, то дні ці просто нестерпні. Старший учитель, крім мене, ще є такий, живе тут 30 років. За цей час він став прекрасним свинарем, за що отримав декілька нагород. Крім свинарства, з ним ні про що не можна говорити. Коли я дивлюся на нього, мені хочеться негайно втекти звідси. Сама думка про можливість перетворитися на щось подібне до нього змушує мене здригнутися. Є ще й учителька. Немолоде і старанне створіння. Вона здригається, якщо про ній скажеш, до чортової матері. Теж не дуже весело. Віллі пристосувався краще за мене. Його кличуть як почесного гостя на всі весілля та хрестини. Коли в когось хворіє кінь або не може отелитися корова, Віллі допомагає словом і ділом. А вечорами сидить із селянами в корчмі та ріжеться в скат, здираючи зі своїх партнерів по 3 шкури. А мені набридли шинки. І я залишаюся в себе в кімнаті. Але на самоті час тягнеться нестерпно повільно. І часто, коли сидиш сам, з кутів виповзають дивні думки, наче бліді, хирляві руки. Вони махають і погрожують. Це тіні примарного вчорашнього дня, химерно видозмінені, спогади, які спливають знову й знову, сірі, безтілесні обличчя, скарги та звинувачення. Однієї дощової неділі я піднявся рано, одягнувся і пішов на станцію. Мені захотілося відвідати Адольфа Бетке. Це гарна ідея. Я хоч трохи побуду з близькою, по-справжньому близькою мені людиною. А коли приїду назад, нудний недільний день закінчиться. До Адольфа я потрапляю у 2-й половині дня. Скрипить хвіртка, у буді гавкає пес. Швидко проходжу вздовж фруктової алеї. Адольф удома. І його дружина теж. Коли я заходжу і простягаю йому руку, вона виходить. Сідаю. Помовчавши, Адольф запитує. «Ти здивований, Ернсте?» «Чим, Адольфе?» «Тим, що вона тут». «Ні, тобі видніше». Він підсуває до мене тарілку з фруктами. «Яблуко хочеш?» Вибираю собі яблуко і простягаю Адольфові сигару. Він відкушує кінчик і каже. «Знаєш, Ернсте, я все сидів тут і сидів, та мало не здурів від цього сидіння. Самому в такому домі нестерпно. Проходиш кімнатами. Тут висить її блузка. Там кошик із голками і нитками. Тут стілець, на якому вона завжди сиділа, коли шила. А ночами? Це порожнє біле ліжко поруч. Кожну хвилину дивишся туди і перевертаєшся з боку на бік. І не можеш заснути. У такі хвилини, Ернсте, багато передумуєш. Уявляю собі, Адольфе. А потім вибігаєш з дому, напиваєшся і робиш усякі дурниці. Я киваю. Годинник цокає. У грубці потріскують дрова. Жінка нечутно заходить, ставить на стіл хліб, масло та знову виходить. Бетке розгладжує скатертину. Так, Ернсте. І вона ж теж так мучилася. Теж сиділа тут усі ці роки. Лягаючи спати, постійно чогось боялася. Лякалася невідомості. Без кінця про все роздумувала, прислухалася до кожного шелесту. Так, зрештою, це і сталося. Я впевнений, що спочатку вона зовсім не хотіла цього. А коли вже сталося, не зуміла впоратися з собою. Так і пішло. Жінка приносить каву. Я хочу з нею привітатися, але вона не дивиться на мене. «Чому ти не ставиш горнятку і для себе?» – запитує її Адольф. «Мені ще треба на кухню», – говорить вона. Голос у неї тихий і глибокий. Я сидів тут і казав собі, ти охороняв свою честь і вигнав свою дружину. Але від цієї честі тобі ні тепло, ні холодно. Ти самотній, і з честю тобі не легше, ніж без неї. І я сказав їй, залишайся. Кому справді потрібні всі ці дрібниці? Адже ти страшенно втомився і живеш, зрештою, якихось кілька десятків років. А якби я не дізнався про те, що трапилося? Все залишалося по-старому. Хто знає, що б робили люди, якби вони завжди все знали? Адольф нервово постукує по спинці стільця. Пий каву, Ернсте, і масло бери. Я наливаю собі та йому по чашці, і ми п'ємо. Ти розумієш, Ернсте, тихо каже Бетке. Вам легше. У вас є ваші книги. Ваша освіта і усяке таке. А в мене нічого нікого в цілому світі, крім дружини. Я не відповідаю. Він мене однаково не зрозуміє зараз. Він не той, що на фронті. Та й я змінився. А що вона каже? Питаю я, помовчавши. Адольф безпорадно опускає руку. Вона говорить мало. Від неї важко чогось домогтися. Вона все тільки сидить, мовчить і дивиться на мене. Хіба що заплаче. Він відставляє свою чашку. Іноді вона каже, ніби все це трапилося тому, що їй хотілося, аби хто-небудь був поруч. А іншого разу каже, що вона сама себе не розуміє. Вона не думала, що заподіє мені кривду. Їй нібито здавалося, що це я і був. Не дуже-то зрозуміло все це, Ернсте. В таких речах завжди все непросто. А взагалі вона розсудлива. Я замислююся. Можливо, Адольфе, вона хоче сказати, що всі ці роки була, немов сама не своя, жила як у вісні. Можливо, відповідає Адольф. Хоча я цього не розумію. Але все це, здається, не так довго й тривало. А того, іншого... Вона тепер, мабуть, і бачити не хоче, питаю я. Вона каже, що її дім тут. Я знову замислююся. Про що ще тут розпитувати? Але ж тобі так краще, Адольфе. Він дивиться на мене. Не сказав би, Ернсте. Поки що ні. Одначе, думаю, все налагодиться. Як по-твоєму? Вигляд у нього такий... Ніби він не дуже в цьому впевнений. Звичайно, налагодиться, кажу я і кладу на стіл кілька сигар, які привіз для нього. Деякий час розмовляємо. Нарешті я збираюся додому. У сінях стикаюся з Марією. Вона намагається непомітно прослизнути повз мене. До побачення, фрау Бетке, кажу я, простягаючи їй руку. До побачення. Вимовляє вона, відвернувшись від мене, і потискає мою руку. Адольф іде зі мною на станцію. Завиває вітер. Я скоса поглядаю на Адольфа і згадую його усмішку, коли ми в окопах починали говорити про мир. Як усе тепер змінилося? Поїзд рушає. «Адольфе!» – поспішно кажу я йому з вікна. «Адольфе, повір мені, я тебе дуже добре розумію. Ти навіть не знаєш, наскільки добре». Він самотньо бреде полем додому. Десята година. Дзвінок на велику перерву. Я щойно закінчив урок у старшому класі. І ось 14-літні хлопці стрімко біжать повз мене на волю. Я спостерігаю за ними з вікна. Протягом декількох секунд вони абсолютно змінюються, струшують себе гніт школи і знову стають жвавими і безпосередніми, якими й слід бути в їхньому віці. Коли вони сидять переді мною на своїх лавах, вони не справжні. Це або скромники та підлабузники, або лицеміри, або бунтарі. Такими зробили їх 7 років школи. Вони прийшли сюди незіпсовані, щирі, невинні, як юні звірята. Прийшли просто із своїх зелених галявин, відірвалися від ігор і мрій. Ними керував ще простий закон усього живого. Найпрудкіший і найсильніший ставав у них ватажком, вів за собою інших. Але тижневі порції освіти поступово прищеплювали їм інший, штучний закон. Того, хто акуратніше за всіх виїдав свої порції, відзначали, оголошували найкращим. Його товаришам рекомендували брати з нього приклад. Не дивно, що найбільш жваві діти чинили опір. Але вони змушені були підкоритися, бо хороший учень – це раз і назавжди ідеал школи. Але що це за жалюгідний ідеал? На що перетворюються з роками хороші учні? У тепличній атмосфері школи вони квітнуть коротким цвітінням пустоцвіту, а потім назавжди вгрузають у болото посередності і бездарності. Своїм рухом уперед світ зобов'язаний лише поганим учням. Я дивлюся на дітей, які бавляться. Верховодить сильний і спритний хлопчик, кучерявий Дамгольд. Своєю енергією він тримає в руках весь майданчик. Очі іскряться войовничим запалом і задоволенням. Усі м'язи напружені, і хлопці беззаперечно підкоряються йому. А через 10 хвилин на шкільній лаві цей хлопчина перетвориться на впертого, норовливого учня із вічно незробленим домашнім завданням, якого навесні, напевно, залишать на 2-й рік. Коли я подивлюся на нього, він чемно посміхатиметься, а щойно я відвернуся, скривиться. Він збреше, не замислюючись, якщо запитаєш, чи переписав він твір, і за першої зручної нагоди плюне мені на штани або підставить кнопку на мій стілець. А найкращий учень? Зараз на волі це вельми жалюгідна фігура. Тут, у класній кімнаті, відразу виростає. Коли Дамгольд не може відповісти і розлючений приречено чекатиме на свою традиційну 2, перший учень самовпевнено підніматиме руку. Перший учень усе знає. Знає він і це. Але Дамгольд, якого, власне, слід було б покарати, мені в 1000 разів симпатичніший за бліденького, зразкового учня. Я знизую плечима. Хіба під час зустрічі нашого полку в ресторані Коннерсмана не було так само? Хіба професія не стала важливішою за людину, хоча раніше все було навпаки? Я хитаю головою. Що ж це за світ, у який ми повернулися? Голос Дамгольда дзвенить на весь майданчик. Цікаво, чи не дало б навчання кращі результати, якби вчителі ставилися до учнів більш по-товариськи, думаю я. Не знаю. Не знаю. Такий підхід, можливо, покращив би стосунки, дозволив би уникнути деяких проблем. Але, по суті, це був би самообман. Я з власного досвіду знаю, молодь прониклива і непідкупна. Вона тримається згуртовано, утворює єдиний фронт проти дорослих. Вона не знає сентиментальності. До неї можна наблизитися, але влитися в її ряди не вдасться. Вигнаний із раю, в рай не повернеться. Існує закон вікової різниці. Кмітливий Дамгольд цинічно прийняв би товариське ставлення вчителя і витягнув би з нього вигоду. Не виключено, що він і прив'язався б до вчителя. Але це не завадило б йому використовувати вигідність свого становища. Вихователі, яким здається, що вони розуміють молодь, – це мрійники. Юність зовсім не хоче, щоб її розуміли. Вона хоче одного – залишатися собою. Дорослий, який занадто завзято нав'язує їй свою дружбу, так само смішний у її очах, як у випадку, якби він начепив на себе дитячий одяг. Ми можемо відчувати те саме, що й молодь. Але молодь не відчуває того, що ми. У цьому її порятунок. Дзвінок. Перерва закінчилася. Дамгольд неохоче встає з кимось у пару перед дверима класу. Я бреду через село в степ. Вовк біжить попереду. Раптом із якогось двору кулею вилітає собака і кидається на вовка. Вовк не помітив його наближення, тому собаці вдається звалити його. Наступної миті по землі качається з глухим гарчанням клубок із пилу та щеплених собачих тіл. З двору з кийком у руках вибігає селянин і ще здалеку кричить.
«Заради Бога, учителю, гукніть вашого собаку! Плутон роздере його на шматки!»
Я відмахувався.
«Плутоне! Плутоне! Ах ти, стерво! Ах ти, проклятий! Іди сюди!»
Схвильовано кричить селянин. Захекавшись, підбігає він до собак і намагається розщепити їх. Але запелюжений вихор із відчайдушним гавкотом відкочується метрів на 100 далі та знову сплітається в клубок.
«Пропав ваш пес!»
Стогне селянин і опускає руку з кийком.
«Але я кажу вам наперед, платити за нього я не буду. Ви могли покликати його».
«Хто пропав?» – перепитую я.
«Ваш пес»,
– слабким голосом повторює селянин.
«Цей триклятий дох загриз уже більше десятка собак».
«Ну, що стосується вовка, то ми ще подивимося», – кажу я. «Це не просто вівчарка, шановний. Це фронтовий пес. Старий солдат. Зрозуміло?» Стовп пилу розсіюється. Собаки викотилися на галявину. Я бачу, як Плутон намагається насісти на вовка та вкусити його за спину. Якщо це йому вдасться, то собака мій справді пропав. Дох розчавить йому хребці. Але вівчарка, вертка як вуж, на відстані сантиметра вислизає від свого супротивника і, перекинувшись, знову накидається на дога. Той гарчить і гавкає. Вовк нападає беззвучно.
«Ох, чорт!»
– бурчить селянин. Дох обтрушується, підскакує, хапає повітря, люто повертається, знову підскакує і знову лише клацає зубами в повітрі. Здається, ніби дох там один, настільки непомітною є вівчарка. Вона стрибає як кіт, майже на рівні землі, навичка зв'язкового собаки. Прослизає у дога між ніг, кусає його знизу, кружляє навколо нього, женеться за ним, несподівано хапає його зубами за живіт і міцно, не випускаючи, тримає. З шаленим виттям дог припадає до землі, намагаючись так само схопити вовка. Але скориставшись цим, вівчарка вже відпустила свого супротивника і, промайнувши як тінь, ривком ухопила дога за горло. І лише тепер, коли вовк міцно тримає дога, який відчайдушно б'ється і качається по землі, я вперше за час цієї сутички чую глухе, злісне гарчання мого собаки.
«Заради Бога, учителю!» – кричить селянин. «Покличте свого пса, він роздере Плутона на шматки!»
«Я можу кликати його скільки завгодно. Він тепер все одно не прийде», – кажу я. «І правильно зробить. Нехай спочатку впорається з цим паршивим Плутоном». Дох скихлить і скавулить. Селянин піднімає ломаку, щоб відігнати вовка. Я вириваю її в нього з рук, хапаю його за груди і кричу.
«Не смійте! Ваш пес перший почав!»
Я готовий побити його. На щастя, мені видно, як вовк раптово залишає дога та мчить до нас. Йому здалося, що на мене нападають. Мені вдається перехопити його. Інакше селянин залишився б щонайменше без куртки. За цей час Плутон непомітно зник. Я поплескую вовка по шиї, заспокоюючи його.
«Та це просто диявол!»
– бурчить переляканий селянин. «Так і є, з гордістю кажу я. Це старий солдат. Такого зачіпати не можна». Ми йдемо далі. За селом розкинулися спочатку луки, а потім починається степ, укритий ялівцем та курганами. На узліссі березового гаю пасеться стадо овець. У променях призахідного сонця їхні пухнасті спини відливають матовим золотом. Раптом вовк рвучко зривається з місця і стрибками мчить до стада. Побоюючись, що він ще розлючений після сутички з догом, біжу за ним, щоб запобігти кривавій бійці.
«Бережись! Стеж за собакою!»
– кричу я пастухові. Пастух сміється.
«Та це вівчарка. Вона не чіпатиме овець».
«Та ні, ви не знаєте», – хвилююся я. «Він таких речей не розуміє. Це фронтовий собака».
«Припиніть», – говорить пастух. «Вівчарка – це вівчарка. Фронтова чи не фронтова, немає значення. Вона нічого їм не зробить. Ось, подивіться. Ну, подивіться ж. Молодець пес, чудово. Лови їх, лови!»
Я не вірю очам своїм. Вовк, мій вовк, який у своєму житті не бачив жодної вівці, зганяє докупи стадо, ніби ніколи нічим іншим не займався. Великими стрибками він з гавкотом мчить за двома ягнятами, які відбилися від стада, і заганяє їх назад. Щоразу, коли якась овечка відбігає вбік або зупиняється, він перепиняє їй дорогу та щепає за ноги. Вона теж, хоч не хоч, біжить до стада.
«Чудовий пес!» – захоплюється пастух. «Бачте, він тільки пощипує їх. Ах, молодець!»
Собаку не впізнати. Очі виблискують, розірване вухо теліпається. Він пильно оббігає стадо, і я бачу, як він незвичайно збуджений.
«Куплю вашу собаку, не торгуючись», – говорить пастух. «Він упорається із стадом не гірше за мене. Ви тільки дивіться, як він жене овець до села. Його й учити не треба».
Я не знаю, що зі мною відбувається.
«Вовк!» – кличу. «Вовк!»
І відчуваю, що зараз заплачу, дивлячись на нього. Адже ось він теж виріс під кулями. А тепер, хоча ніхто ніколи не вчив його, він одразу знаходить своє покликання.
100 марок готівкою, і на додачу вівцю заколю», – пропонує пастух.
Я мотаю головою. «Ні за які мільйони, зрозумів?» Пастух здивовано знизує плечима. Жорсткі вінички вересу лоскочуть обличчя. Я згинаю їх і кладу голову на руки. Собака спокійно дихає лігше поруч. Спокій і тиша. І тільки здалеку долинає слабке брязкання дзвіночків. Десь пасуться стада. Вечірнім небом повільно пливуть хмари. Сонце заходить. Темна зелень ялівцю стає густо брунатною. Я відчуваю, як у далеких лісах тихенько підіймається нічний вітер. Через годину він зашумить і тут, у березовому гайку. Солдатам природа так само близька, як селянам і жителям лісів. Солдати живуть просто неба. Вони знають усе про вітри і густий цинамоновий аромат, схованих у густому диму вечорів. Їм знайомі тіні, які біжать над землею, коли хмари викрадають світло. Їм відомі шляхи місяця. Одного разу у Фландрії, після шаленої артилерійської атаки, Одному пораненому довелося довго чекати, поки прийшла допомога. Ми витратили на нього всі свої перев'язувальні пакети. Обмотали його всім, чим могли. Але рана продовжувала кровоточити. Він просто стікав кров'ю. А за ним, на вечірньому небі, нерухомо стояла величезна хмара. Одна єдина хмара. Але це був цілий гірський ланцюг, сліпучо-білий, золотавий і пурпуровий. Хмара розкинулася над розтерзаною бурою землею нерухомо, випромінюючи світло. А вмирущий лежав, стікаючи кров'ю. Між ними було щось споріднене, і мені здавалася незбагненною така байдужа краса на небі, коли помирає людина. Останні промені сонця фарбують степ зловісним червоним відблиском. Із жалібним криком злітають чайки. Кричить бугай на озері. Я дивлюся на широкий пурпурово-золотистий простір. В одному місці під Готгольстом росло стільки маку, що луки були суцільно червоними. Ми називали їх кривавими, тому що в грозу вони набували тьмяного відтінку щойно пролитої, ще свіжої крові. Там збожеволів Келлер, коли ми одного разу світлої ночі, змучені та втомлені, проходили повз поле. У непевному світлі місяця луки здалися йому озерами крові, і він усе рвався туди. Мене морозить, і я піднімаю очі. Що це означає? Чому ці спогади стали так часто повертатися? І якісь вони дивні. Насправді все було інакше. Чи не тому це, що я занадто багато буваю сам? Вовк ворушиться і гавкає уві сні верескливо та глухо. Можливо, йому сниться стадо. Я довго дивлюся на нього. Потім буджу, і ми повільно бредемо назад. Сьогодні субота. Я зайшов до Віллі запитати, чи не поїде він зі мною в неділю до міста. Але Віллі і чути не хоче.
«Завтра у нас фарширована гуска», – говорить він. «Цього я ніяк не можу пропустити. А тобі навіщо в місто?»
«Мені тут дуже важко в вихідні», – кажу я.
«Не розумію тебе. Тут так годують».
«Я їду сам. Увечері з якоюсь невизначеною надією йду до Вальтмана. Там дуже весело. Деякий час тиняюся з місця на місце та придивляюся до публіки. У залі товчеться багато зовсім молодих хлопців, яких війна не встигла зачепити. Вони самовпевнені і знають, чого хочуть. Усе для них із самого початку ясно. І мета в них одна – успіх. Практичності в цих хлопців набагато більше, ніж у нас, хоча вони й молодші. Серед пар, які танцюють, помічаю граційну фігурку худенької швачки, з якою я виграв приз за ванстеп. Запрошую її на вальс і вже не розлучаюся з нею. Днями я отримав платню, тому замовляю кілька пляшок солодкого червоного вина. Ми повільно розпиваємо його, і що більше я п'ю, то сильніше опановує мене якийсь дивний смуток. Як говорив тоді Альберт, потрібно мати близьку людину. Здається, так. Замислено прислухаюся до дівчини. Вона щебече, як ластівка. Про подруг, про поштучну оплату за білизну, яку вона шиє, про нові танці та ще про тисячі різних дрібниць. Якби за штуку білизни платили по 20 пфенінгів більше, вона могла б обідати в ресторані і була б цілком задоволена. Я заздрю ясності та простоті її існування, і все розпитую та розпитую. Мені хотілося б кожного, хто тут сміється і тішиться, розпитати про його життя. Може, я дізнався б щонебудь таке, що допомогло б мені жити? Потім я проводжаю мою ластівку додому. Вона живе під самим дахом сірого, густозаселеного будинку. Біля під'їзду ми зупиняємося. У своїй долоні я відчуваю тепло її руки. Смутно біліє в мороці її обличчя, людське обличчя, рука, що криє в собі тепло й життя. «Дозволь мені піти з тобою», – кажу я гаряче. «Дозволь». Ми обережно крадемося скрипучими сходами нагору. Я запалюю сірник, але дівчина негайно задуває його, бере мене за руку і веде за собою. Вузенька кімнатка, стіл, брунатний диван, ліжко, кілька картин на стінах, у кутку швейна машинка, очеретяний манекен і кошик із недошитою білизною. Дівчина швиденько дістає спиртівку і готує чай із яблучних шкірок і вже з десяток разів заварених і висушених чайних листків. Дві чашки, її сміх, трохи лукаве личко, зворушливо-блакитна сукня, привітна бідність кімнати, ластівка, єдине надбання якої – її юність. Сідаю на диван. Невже так починається кохання? Так легко, наче це гра. Для цього потрібно, мабуть, перестрибнути через самого себе. Ластівка дуже мила, і, мабуть, так уже повелося в її маленькому житті, що хто-небудь приходить, бере її в обійми і йде геть. Швейна машинка дзищить, приходить інший. Ластівка сміється, ластівка плаче. І все шиє і шиє. Вона накидає на машинку маленьку строкату ковдру, і робоча сталева тварина перетворюється на гірку червоних і синіх шовкових квітів. Ластівка не хоче, щоб їй нагадували про її день. Вона згортається клубочком у мене на грудях і говорить, муркоче, шепоче, наспівує. У своїй легенькій сукні вона така худа й бліда, трохи недогодована. Вона настільки легка, що її можна на руках перенести на ліжко, на залізне похідне ліжко. Обличчя її таке зворушливе, коли вона, віддаючись, міцно обіймає мою шию руками і зітхає, і посміхається. Дитя із заплющеними очима. І знову зітхає, і тремтить, і шепоче щось, і дихає глибоко, і злегка скрикує. Бо я, не відриваючись, дивлюся на неї. Я б хотів бути таким же. І я мовчки запитую себе. Може, це воно? А потім ластівка обсипає мене безліччю ласкавих імен. І з сором'язливою ніжністю горнеться до мене. А коли я йду і запитую, ти щаслива, ластівко? Вона цілує мене багато-багато разів. І показує різні міни, і махає мені, і киває, киває, киває. А я спускаюся зі сходів, нескінченно здивований. Вона щаслива, як мало їй потрібно. Цього я не можу зрозуміти. Хіба вона, як і до нашої зустрічі, не продовжує бути недоступною мені істотою, життям у собі, в яке я не можу проникнути? І хіба вона не залишилася б такою ж, навіть якби я палко кохав її? Ах, любов, факел, що летить у безодню. І тільки цієї миті можна побачити всю глибину цієї безодні. Я минаю вулицю за вулицею, прямую до вокзалу. Ні, все це не те, не те. Відчуваєш себе ще більш самотнім.